Máme hosty.
Pohodové pondělní dopoledne vám přejeme s naším hostem. Ve studiu už jsme dva, ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Vítáme vás všechny, milí posluchači. A zvuk poslechu, povídání o jídle a zejména o zdravé výživě. Mám tu totiž specialistu, vyučeného kuchaře Jiřího Malíka. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Malíku, když říkám, že jste vyučený kuchař, mohu se zeptat, kde jste se vyučil?
Ano, jsem vyučen ve středním odborném učilišti v Chrudimi. Byly to ještě socialistická léta 86 až 89, takže ještě takové to klasické období gulášků, žízečků, karbanátků a tak dále. Takže jsem si prošel klasické restaurace, vařil jsem v závodních kuchyních. Víceméně si myslím, že jsem byl poměrně slušný kuchař v klasické kuchyně, samozřejmě.
Byl? Už nejste? Už vůbec, že byste nějaký řízeček, biftek, něco podobného nezvládl?
No, spíš nyní ke klasické kuchyni se spíš dostávám doma, protože mám poměrně velkou rodinu, takže se s manželkou střídáme u sporáku a tam si zavařím klasiku. Jinak víceméně ve špaldě, odkud jsem, vaříme bez masa, částečně i veganská jídla a tam se tomu také věnuji.
Tak špaldu znají Pardubáci, možná, že netolik lidé, kteří jsou mimo pardubický kraj. Je to restaurace a prodej na zdravé výživy. Dá se říci, že tam dokážete vyrobit a uvařit jídla, která jinde v kraji skutečně nenajdeme, která se nevaří, neznáme je.
V podstatě je tomu tak, ono momentálně to rozložení restaurací zdravé výživy po České republice je takové, že většinou bývá na jedno větší krajské město jedna takováto restaurace. Bohužel zatím navíc to momentálně u nás nevypadá, protože tyhle ty restaurace by se neuživily. A je pravdou, že v podstatě i Špalda v posledním roce a půl, kdy začala působit i na lidi, i na naše strávníky ekonomická krize, tak ta restaurace se v podstatě drží víceméně jenom díky tomu, že máme samoobsluhu a někdy je to velice těžký boj.
No stejně mě to vrtá hlavou, pořád se hovoří o té zdravé výživě, hodně lidí se na to ptá, zabývá se tím, ale ta praxe potom je trošičku už dál o té teorie, asi víte.
Ano. Oni spíš dámy, samozřejmě k nám chodí, dámy tvoří 90% veškerých strávníků a v podstatě i veškerých nakupujících. Zřejmě mají k té zdravé výživě o něco blíže a možná potom i díky té zdravé výživě se v průměru ženy dožívají trošku většího věku než muži v České republice, ale je pravda, že často chodí na obědy a potom také samozřejmě experimentují a vaří o víkendech nebo po večerech ve svých rodinách. Takže
zkoušejí to.
Ano.
A to by mě zajímalo, jak vy jste se dostal z těch závodních restaurací právě do Špaldy. Byla to dlouhá cesta?
No, byla to trošku klikatá cesta. Ono to bylo tak, že jsem dělal 10-12 let klasického kuchaře, jak jsem říkal. Poté jsem si úplně odskočil od sporáku a pracoval jsem rok v pojišťovně, kde jsem získal určité obchodní a komunikační dovednosti a potom jsem zhruba 5 let dělal obchodního zástupce pro jednoho tuzemského výrobce chlazené zdravé výživy a pokoušel jsem se v podstatě dostat zdravou výživu nejen do obchodu, ale spíše do škol a školek.
Tam to začalo všechno. Vy jste jezdil i po školách a vyučoval o tom, co je zdravá výživa, jak je dobrá, že by to mohli děcka zkusit.
Ano.
Tak nějak to bylo.
Tak. Bylo to zase víceméně poměrně složitá cesta, protože před těmi 5, 6, 7 lety ještě nebyly známé takové věci, nebo příliš nebyly známé v těch školních jídelnách takové věci, jako je tofu, seitan a další výrobky, které jsem já v podstatě pro tuto firmu šířil a někdy to v podstatě bylo takové kolečko, že jsem přijel do nějaké školky, musel jsem mít nejdřív za vedoucí té kuchyně, tam když jsem uspěl, tak potom bylo nutné přesvědčit kuchařky, aby byli schopni a ochotni to vůbec vařit a potom ještě ve finále ale samozřejmě do toho občas zasahoval pan ředitel nebo paní ředitelka. Pokud to byla ředitelka, bylo to schůdnější, protože zase ty ženy mají opravdu ve všech směrech k tomuto blíže. A potom ve finále samozřejmě, když už se to takhle všechno podařilo, tak bylo rozhodující to, jestli to ty děti budou v těch školách jíst, jo? Jak to ty kuchařky udělají. Takže
to je nesmírně zajímavé téma, my ho rozebereme ještě pořádně po písni.
Máme hosty.
Dnes jsem pozvala do studia majitele obchodu a restaurace se zdravou výživou, majitele Špaldy Jiřího Malíka, ale také vyučeného kuchaře a povídáme si o tom, co je dobré na tofu nebo na dalším pokrmu, kterému se říká seitan. Právě tyto pokrmy jste se snažil dostat do škol a do školek tady u nás v kraji, nebo to bylo v rámci celé České republiky?
Ne, měl jsem na starosti spíše Pardubický, Hradecký kraj, občas jsem zajížděl na nějakou prezentaci na Vysočinu, do středních Čech, ale primárně to byl Pardubický kraj.
My jsme se tady právě teď bavili o tom, že když moje děti chodily do školky, tak vím, že tam většinou bylo nějaké filé s bramborovou kaší, nudle s mákem, buchtičky se šodo, prostě takové ty klasické pokrmy, které jsem znala už já z té školky nebo ze školní jídelny. Děje se tam něco nového ohledně takových jídel, jako je právě seitan nebo tofu?
No, já si myslím, že v těch školách, protože já mám děti, které chodily do škol, tak určitý posun v těch jídelníčcích je. Jednak je to, myslím si, posun k více k takovým jednodušším přípravám, k polotovarům, k mraženým jídlům, protože dneska už existuje fůra firem, které se snaží dodat prakticky hotová jídla a je pravda, že v některých školách na to zase slyší, protože na to potřebují méně pracovní síly, méně kuchařek a zase jim pošetří náklady. Ne vždycky jsou tyto typy jídel úplně nejšťastnější a nejzdravější. Pokud jde o zdravou výživu, tak i tam se v podstatě podařilo, částečně i díky mé činnosti v Pardubickém kraji, tyto jídla nebo tyto potraviny, jako je tofu a seitan, víceméně protlačit. Někde si oblíbili více, někde to zkoušeli jednou, dvakrát a nechali toho.
A pane Maliku, jak jste na to šel? To by mě zajímalo. Ty jste přišel k té ředitelce a jak jste uvedl tu zdravou výživu?
Důležité bylo v podstatě to, že jsem jim byl schopen, protože jsem vyučený kuchař, tak jsem byl schopen nabídnout přímou ukázku, ochutnávku, uvaření přímo u nich na kuchyni. Takže to byla v podstatě byla kontaktní schůzka, potom jsme si domluvili nějaké to vaření, kde se teda kuchařky okolo mě shromáždily a jsem tam předvedl pár jednoduchých jídel, nebo víceméně to bylo, používali jsme takové jako seitan se zeleninou, udělali jsme z toho čínu, nebo jsme udělali uzené tofu s porkem, taky zase jako takovou čínu, aby to bylo pro ně přijatelné a stravitelné. Obalili jsme, nevím, tomu uzené nebo marinované tofu jako smažený sýr. Takovýhle v podstatě jednoduchý, s tím jsme začínali jednoduchá jídla.
A co na to říkali kuchařky?
No, většinou, pokud nebyly jako a priori zatvrzelé, jo, protože samozřejmě lidé jsou různí a někteří, aniž by to ochutnali, tak už to mají odpor.
Tohle jíst nebudu v žádném případě.
Tohle to do mě nikdo nedostane. Tak pokud nebyly primárně takové zatvrzelé, tak většinou byly příjemně překvapené. Většinou byly i nadšené z toho, že se to vaří poměrně jednoduše, že to člověk nemusí vařit 3 hodiny jako hovězí, nebo jako když děláte svíčkovou. Takže i z pohledu jejich času a jejich námahy to pro ně bylo zajímavé. A pokud to chutnalo i paní vedoucí nebo panu vedoucímu kuchyně, tak více mi bylo rozhodnuto, že se to zkusí. A potom, jak jsem říkal, se dělá vůle boží a co na to děti. Ano.
A co na to děti? To jste taky určitě měl, tu zpětnou vazbu.
Zase bylo to takové, já jsem jakoby upozorňoval, že většina dětí, bohužel tohle ještě nezná, takže ta reakce může být jakoby různá, ale většinou ty děti to přijímali v podstatě lépe než třeba luštěniny a nebo než ryby, které bohužel víceméně se vaří hodně, protože se musí vařit v těch školách ryby.
Oni tam mají nějaké ty koše spotřebitelské, ano, jste říkal.
Oni musí dodržovat spotřební koše nebo spotřebitelské koše a právě tam největší koše jsou ryby a jsou luštěniny, takže toto je takový souboj právě mezi těma kuchařkama a těma školákama, si myslím. No a my jsme jim v podstatě v tomto souboji pomáhali tím, že ty luštěniny, protože tofu je vyrobeno ze soji, tak vlastně dostávají přijatelnou podobu. Tak.
Mm-hmm. A můžete tedy popsat tofu za prvé pro lidi, kteří nikdy neochutnali, jak vypadá, jak chutná, z čeho se to vyrábí, jak se upravuje?
Tak tofu se říká v podstatě sojový sýr, i když oficiálně se název sýr může používat pouze u mléčných výrobků, ale tofu vlastně se vyrábí tak, že se uvaří sojové boby, rozemelou se a potom z té šťávy, řekněme, nebo z té vody, tak ta se potom vysráží pomocí mořské soli nigary a vzniká z toho taková bílá kostka, téměř neochucená, trošku připomíná tvaroh, klasicky ještě, když nebyl ve vaničkách.
Ano.
A toto bílé přírodní tofu, potom se různě ochucuje česnekem, bylinkama, zeleninou, nebo se marinuje a opéká, anebo se udí, když je to uzeno pomocí takzvaného tekutého kouře, což je takový alternativní zdravější způsob uzení, takže to není žádné rakovinotvorné uzení dva dny někde v čoudu. A touto formou v podstatě probíhá ta základní úprava a potom samozřejmě ty strávníci si z toho můžou udělat libovolné způsoby. Můžou to samozřejmě nakrájet a obalit jako sýr, osmažit. Výhodou samozřejmě tofu oproti klasickým sýrům je, že tofu se za tepa nedostéká, takže když si ho opečete jen tak na přírodně bez obalu, tak se vám nedosteče a díky tomu se dá použít třeba i, jak jsem hovořil o tom uzeném tofu s porkem, tak se dá nakrájet třeba na kostičky a dá se třeba promíchat pro masojedlíky třeba s kuřecím nebo s krutím masem a dá se udělat taková masovo-tofová směs v podstatě a zase to tofu i ten seitan, ke kterému se dostanu, má zase tu dobrou vlastnost, že v podstatě přijímá cizí chutě a pachy, takže jakmile ho, nebo jakýmkoliv způsobem ho ochutíte,
to tam tak, zůstane.
To tam zůstane, tak.
Takže tak, je to výhoda.
Je to výhoda, ano.
O seitanu za chvíli.
Máme hosty.
Povídáme, málem jsme zapomněli, že bych měla tady taky vytáhnout naši šavličku, aby se dostal Jiří Malík do vysílání. Máme tady kuchaře Jiřího Malíka, povídáme o zdravé výživě a před chvílí jsme si vysvětlili, co znamená tofu. Řekli jsme si, že tofu nasaje jakoukoliv příchuť, takže ji můžeme v podstatě obměňovat, neustále máme něco jiného na talíři. A co je to ten seitan? To se přiznám, že to nevím.
Seitan je o trošku méně známější v populaci než tofu. Seitan je v podstatě pšeničná, řekněme, bílkovina nebo pšeniční lepek, taková pšeničná hmota, která vzhledem částečně připomíná vařené hovězí maso, což může být možná překvapivé. A dělá se tak, že se propírá pšeničná mouka s vodou a to, co se z toho, jak to nazvat, vypere v podstatě, tak je právě ta středně tuhá hmota, která připomíná to maso. A samozřejmě se s ním také zachází jako s masem, dají se dělat opékané plátky na přírodno, na různém koření, dá se z toho udělat i svíčková, pokud se to naloží, dá se z toho dělat segedinský guláš, který taky děláme ve špaldě, jde z toho samozřejmě udělat i čína se zeleninou, což je právě třeba oblíbeno v některých těch školách a školkách, takže zase to má univerzální použití. Opět hlavní výhodou je, že je to bezcholesterolové, je to poměrně nízkotučné a dá se to opět jakkoliv ochutit. Zase vlastně se to dobře natahuje do sebe a přijímá to jakékoliv chutě. Takže a samozřejmě pro děti ve školách a ve školkách to má tu výhodu, že to je libové a je to měkké. Takže.
Pane Malíku, vy jste muž. Muži většinou si nedovedou život představit například bez guláše, s pěti knedlama. Jak pak se na to díváte vy, na tu zdravou výživu? Dáte si občas nebo stále, nebo to tak hezky střídáte?
No, pokud jde o mě, tak já už nějakých 13, možná 14 let jsem částečný vegetarián s tím, že pokud jím maso, tak párkrát za rok si dám nějakou rybu, buď kapra, filé, lososa a tak dále, takže spíš taková jako polovegetariánská strava a já se domnívám, že samozřejmě každý z nás je jiný, každý ten organismus funguje jinak a že každý by se měl najít tu svoji stravovací cestu a to, co jednomu vyhovuje, tak to zase jinému škodí, takže dokážu si představit, že prostě někteří lidé potřebují to maso a
mně se to velmi líbí, ta vaše řeč. Před chvílí jsem tady zrovna četla posluchačům takovou povídku o tom, že jak říkáte, každý má svou cestu a každému vyhovuje něco jiného. Důležité je o tom hovořit, abychom si měli z čeho vybrat.
Tak.
A vy máte za sebou už perné ráno. Jestli pak jste včera koukal na hokej?
No, koukal jsem jenom na první třetinu, protože jsem šel spát, abych byl dneska připraven jednak na tento rozhovor a jednak, protože naše kuchařka ve špaldě má dneska dovolenou, takže jsem vstával v 5 a v podstatě už jsem dneska uvařil oběd do špaldy. Takže.
A co jste vařil dobrého?
No, dneska to byly, jednak to bylo již zmiňované uzené tofu s porkem, jednak to byla fazolová polévka s paprikou, potom na dvojku v podstatě, protože u nás máme denní meníčko, tak máme boloňské špagety, bez masa tedy, biošpagety a jako třetí jídlo jsem vařil luštěninové risotto s takovou bílou omáčkou z řetkví daikon. Takže docela zajímavá sestava
hnedka. Jste to všechno zvládl tedy?
No, tak zhruba těch 100 porcí, to se dá přiměřeně.
Jak do, tedy já si to představit nedovedu, ale vy pro nás máte recept připravený, který můžeme zkusit v naší kuchyni. Je to, tuším se, žampiony, můžeme si říct si ano, zrovna, ano. Já si to napíšu.
Je to takový v podstatě asi jednoduchý, spíše zimní recept, je v tom pohanka, která je v poslední době oblíbená a vrací se do módy ve všech podobách, ať bio nebo nebio. Takže ten recept je žampionopohankový nákyp.
Ano.
A připravuje se tak, že si nakrájíme jednu cibulku středně velkou, připravíme si přiměřené množství žampionů, já to tady nemám úplně přesně rozepsáno.
To nevadí.
Přiměřené množství žampionů, připravíme si pohanku, nějaký olej, kořeníčko a funguje to tak, že cibulku nakrájíme, malinko ji podusíme na oleji, nejlepší nějakým kvalitním slunečnicovém. Potom na to dáme žampiony, když je malinko zlatavá, žampiony opět podusíme a potom to odstavíme, dáme si zvlášť do kastrolu vařit pohanku, zase vaří zhruba 30, někdy 40 minut, záleží také na druhu, povaříme ji.
Ještě mírně k té vodě pohanky kolik a vody ten poměr, jak asi zhruba?
Ten poměr může být... No,
dva díly vody, jeden díl
pohanky. Jedna ku dvou zhruba, no. Jedna ku dvou. Počkáme, až se voda vsákne, ona zase záleží na druhu pohanky, každá má tu schopnost absorbovat vodu trošičku jinou, takže spíš to nechat na tom, aby ta pohanka byla ne úplně rozvařená, ale jakoby měkká. A pokud máme takto uvařenou pohanku, tak si vymastíme nějaký pekáč nebo plech, tu pohanku promícháme s tou smaženou cibulkou, s těma žampionama, přidáme tam česnek, kdo má rád, může dát i více česneku, do té pohanky tam to, jak se říká, píše.
Ano.
Můžeme tam dát trošku soli, trošku pepře, majoránku, někdo tam k tomu přidává i různá orientální koření, garam masalu a tak, ale spíš můžeme zůstat u klasiky. No a pokud to máme tak všechno promíchané, tak to dáme na ten vymaštěný plíšek. Někdo to zalévá, kdo jí vejce, tak to může zalít vajíčkem. Někdo, kdo nejí vejce, tak si to zalévá třeba jenom rozšlehaným sojovým mlékem, aby to bylo takové šťavnaté. No a potom to dáme na nějakou dobu zapéct, až se na vrchu vytvoří taková zlatová kurčička. Jako příloha je k tomu ideální si udělat dušené bílé nebo dušené červené zelí, anebo třeba salát z kysaného zelí s koprem.
Nebo i červená řepa by možná.
A nebo i červená řepa, samozřejmě.
No tak.
Takže takové jednoduše. Vynikající. Zase pro masojedlíky můžu doporučit, že si mohou dát na cibulku třeba kousek nějakého masa nebo kousek uzeného, aby to dostalo.
Přidat to k tomu
ten jejich šmak, ano. Aby tam měli pocit masa.
Tak, my si přidáme uzené, ale zároveň tam máme pohanku, která je velmi zdravá. Užijeme si zdravé polední jídlo. Můžete si to vyzkoušet třeba právě dnes, pokud chcete.
Máme hosty.
Teď nám přišel od pana posluchače Karla docela zajímavý dopis, kde nám připomíná zázračnou léčivou moc koření. Jestli pak existuje taky biokoření, pane Malíku?
Ano, samozřejmě koření máme i v biokvalitě, prodáváme. Je to tedy převážně biokoření dovážené ze zahraničí. V České republice ta produkce biopotravin není až taková, jaká by mohla být. Je to tady takové ještě část je trošičku zabržděné, takže velká část biopotravin všeobecně i toho koření se dováží ze zahraničí, třeba to biokoření konkrétně z Německa, ale samozřejmě máme i kvalitní koření, které není bio. Myslím si, že máme jednu z nejbohatších nabídek koření celkově v Pardubicích.
No, teď jsme nakousli takovou otázku, co je bio, co není bio, jestli to náhodou není celé podvod na naše peněženky. Co si o tom myslíte vy?
No, ano, o tom se velice často diskutuje i u nás v obchodně se o tom bavíme se zákazníky. Ono je to to je takové v podstatě složitější, než by se to mohlo zdát. Ten, kdo chce v podstatě zaručenou kvalitu, certifikovanou, kdo chce mít jistotu, že tam opravdu nejsou třeba v těch potravinách přidány žádné chemické konzervační látky, že tam nejsou geneticky modifikované organismy, kdo prostě chce mít jistotu určitého dodržování norem, tak vždycky kupuje, a je to dobře, že kupuje certifikované potraviny s logem bio. Samozřejmě mohou být, nebo vím z vlastní zkušenosti, že i klasické potraviny, které nemají tuhle certifikaci, mohou být stejně kvalitní, mohou splňovat ta samá kritéria, akorát prostě, že ti výrobci se nenechali udělat tu certifikaci od některé z certifikačních organizací tuzemských nebo zahraničních.
A vy, kdybyste měl tu možnost založit si firmu, nebo měl byste nějakou farmu a teď byste přemýšlel, tak budu biofarma nebo budu obyčejná farma. Co je jednodušší?
No, samozřejmě tak jednodušší je samozřejmě být obyčejná farma, protože ty podmínky jsou daleko volnější a člověk může ty potraviny vyrábět daleko jednodušším způsobem. V podstatě proto jsou ty potraviny nebo ty biopotraviny proto jsou dražší, protože ta omezení a ta přísná kritéria prodražují tu výrobu a proto prostě ty biopotraviny jsou a budou o něco dražší. Ale víceméně je to na každém výrobci, jakou cestu si najde.
Tak. Vy od nich berete od těch firem, takže víte, předpokládám, že neplatíte předražené výrobky, že tam ty kontroly jsou, že skutečně ano, co je bio, je bio.
Ano. Je to tak, co to se týká jak tuzemských firm, tak i zahraničních firm. Dnes i to diskutovaná Čína má přísné certifikační normy na biopotraviny a navíc to ještě prochází kontrolou i v Evropské unii, takže i bio z Číny je víceméně důvěryhodné, i když mnohým lidem se to nezdá, ale je to tak. Samozřejmě, když jsme ještě u těch biopotravin a nebio, tak mohu si na zahrádce vypěstovat mrkvičku, kterou nehnojím, kterou víceméně pěstuju ekologicky a je stejně kvalitní, nebo možná ještě třeba kvalitnější než certifikovaná mrkev. To samé se týká třeba biomasa, když mám králíka od dejme tomu rodičů z králíkárny a vím, čím ho krmí, tak může být ten králík ještě více v úzovkách bio, než biomaso někde ze supermarketu. Mm-hmm. Takže.
Také se teď hodně diskutuje o těch geneticky upravených rostlinách. Můžete nám to trošku vysvětlit, abychom byli v obraze, co to je za rostlina?
Ano, to je zase, v podstatě se jedná víceméně o, že řeknu, napřímo velký biznis. Jde o to, že ve světě existují firmy, obzvláště jsou úspěšné na americkém kontinentu, Jižní Amerika, Severní Amerika, které vlastně se snaží upravovat rostliny nebo i v podstatě částečně klonovat živočichy a dělají to s cílem, oficiálním cílem je samozřejmě zvýšit produkci, ochránit je před škůdci, nakrmit svět a taková to vznosná hesla. Ovšem rizika, která plynou z geneticky modifikovaných potravin nebo plodin vůbec tady jsou prokázaná. Jsem rád, že Evropská unie na to slyší nebo na to slyšela a že víceméně se brání úspěšně masivnímu rozšíření a nekontrolovanému šíření pěstování geneticky upravených plodin a i jejich distribuci po Evropské unii. Osobně si myslím, že
ještě podívám-li se po obchodě, vidím tam různé druhy výrobků, na každém z nich je nutné, nebo je to povinnost přímo od výrobce napsat, jestli je to z geneticky upravených potravin či nikoli.
Ano, výrobci by měli uvádět, jestli to je geneticky modifikované. Oni často to uvádějí, ale bohužel někdy to je takovým nevýrazným písmem, nebo je to ve zkratkách, například u olejů, kdy ti zákazníci v podstatě nevidí, co kupují, obzvláště pokud třeba to jsou starší lidé, hůře vidí, prostě si to koupí. Je to většinou ty geneticky modifikované potraviny, nebo ty oleje obzvlášť jsou levnější než klasické a málo kdy se to, nebo v některých případech se to nepozná, takže je to takové klamání zákazníků a bohužel musíme se nějak bránit a takovou částečnou obranou může být právě i nákup ve Špaldě, protože tam je to zaručeno, tam samozřejmě to prohlížíme a nic takového bychom tam neprodávali.
Tak kdo nechce něco nepřirozeného do těla, tak ať si to radši pohlídá. Tak. Za chvíli budeme pokračovat.
Máme hosty.
Elton John snad potěšil většinu z vás, kteří máte naladěný Český rozhlas Pardubice. Už se nám blíží 11. hodina, ale já tady mám pořád ještě svého milého hosta Jiřího Malíka, který je, jak už jsme si řekli, vyučeným kuchařem. Nejprve několik let různě kuchařil po různých závodních restauracích a hospodách, ale teď je majitelem Špaldy, což je obchod a restaurace se zdravou výživou v Pardubicích. A já bych vás teď poprosila, pokud si vzpomenete na jídla, kterými jste skutečně, nechci říct, ohromili, ale dostali veřejnost a o která je zájem, že bychom je vyzkoušeli taky my, kteří to tolik neznáme.
Tak těch hitovek u nás ve Špaldě je několik. My tedy jinak máme zhruba 6 až 7 jídelních lístků, které pravidelně víceméně točíme. Samozřejmě doplňujeme sezónní jídla, něco jiného v létě, něco jiného v zimě. Teďka například, když odbočím, tak chystáme na jaro zhruba 15 nových jídel, která chceme zařadit do jídelníčku, abychom trošku přilákali nové zákazníky a trošičku to zase pozvedli tu naši restauraci. Ale mezi takové nejoblíbenější v podstatě hitovky patří právě taková ta polozdravá, v úzovkách polozdravá jídla, která nejsou úplně makrobio, anebo úplně třeba veganská. Můžu jmenovat plněné pyrohy brinzou, ke kterým vaříme zeleninku a poleváme je dyňovou omáčkou, což je takové jakoby mírně tučnější jídlo než klasické. Ta klasika, co u nás vaříme, takže to je vždycky prodaná. Dále velice oblíbené jsou římské placky plněné v takovou následující mexickou směsí. Římské placky se vyrábí z cizrnové směsi nebo z cizrnové mouky ochucené a připomínají trošičku bramboráčky.
Takové ostřejší,
tak to je taky velice populární. Dále už možná zmiňovaná svíčková se seitanem, která tak je poměrně hodně populární.
A co k tomu dáváte? Knedlíky?
Děláme knedlíky, ano, děláme jako mini knedlíčky z celozrnné špaldové mouky a hrubé mouky. A takže taková částečná alternativa, samozřejmě nepoužíváme teda vajíčka, jsou bezvaječné, ale ty knedličky jsou dobré a svíčková je také téměř božská. Takže v podstatě je to takový přístup, který by asi měl fungovat i v celé populaci, kdy ten posun té zdravé výživy do té běžné populace a týká se to, musím říct, bohužel zejména mužů a právě dětí, kdy manželky a maminy si k nám chodí pro radu, jak to má do toho svého manžela dostat, když on to nechce a ona chce, aby byl zdravý a tak dále. Takže tohle je možná cestou takových postupních krůčků a zaobalování té zdravé výživy do něčeho konvenčního, tak to je možná ta cesta, jak rozšířit nejen tofu a seitan, ale samozřejmě více zdravé výživy, více luštěnin do běžné populace, do běžného jídelníčku.
Možná by to chtělo i nějaké hodiny učení vaření ze zdravé výživy. Jsou to recepty, které tolik nejsou známé a těch kuchařek, ale jo, kuchařky už asi jsou, vidíte, ale přece jenom.
Kuchařek je dost, i my prodáváme v Špaldě řadu kuchařek, od bezlepkové po makrobiotickou až po víceméně klasiku. A co se týká toho vaření, když si ve Špaldě probíhaly takové kurzy, i když to byly spíše kurzy právě toho makrobiotického vaření, bohužel momentálně na to nemáme moc časovou ani lidskou kapacitu, abychom něco podobného pro veřejnost dělali, takže spíš se soustředíme na nějaké přednášky, povídání o tom, besedy.
No dneska jste nám uštědřil pěknou lekci.
Na podzim tady byla například Dagmar Lužná, která je odbornice právě na výživu a specializuje se třeba i na výživu podle ročních období a zase jich teďka chceme na jaře pozvat a potom samozřejmě v září v rámci měsíce biopotravin, který každoročně pořádáme, tak zase budou další zajímavé přednášky, další akce a ochutnávky, takže se snažíme o tu osvětu taky částečně, ale říkám, ty možnosti jsou v kapacitě omezena.
Ale naťuknul jste tady roční období, teď už se postupně dostáváme k tomu jarnímu jídelníčku, nebo pořád ještě máme užívat zimní?
No, spíš bych to nechal zase na tom organismu každého z nás, nakolik se cítí, protože někteří z nás jsou přece jenom nechci říkat studenokrevní, ale...
Takový medvědi brtníci.
Tak, trošku se pomalic probouzí, takže spíš bych to nechal, jak se kdo cítí, nakolik ho zebou po ránu ruce, nohy a mrzne mu nos. Takže spíš zase individuálně. Aha. Takže spíš možná ještě trošku ten zimní bych...
Ještě pořád necháváme zimní jídelníček. A co patří do toho zimního jídelníčku? Vy jste zmínil pohanku.
Ano, pohanka je víceméně... Například typické zimní jídlo přes tu zimu, právě protože máme velký výdej energie, tak je spíš lepší jíst taková ta vydatná, možná i tučnější jídla než přes léto. Můžeme velice často se používat do různých jídel ochucování zázvorem letým.
Zatepluje pěkně.
Tak, anebo i zázvorovou šťávou, kterou také ve Špaldě prodáváme. Dají se použít různé obměny krupek, ať nastavovaná kaše, anebo třeba houbový kuba. Těch potravin je fůra. No. Jako i z tuzemských zdrojů, pokud nebudu chodit někam na zahraniční dovozové potraviny.
Tak. A vy vymýšlíte ta jídla sám, nebo spíše se necháte inspirovat nějakou tou kuchařkou?
No, já něco málo už jsem vymyslel sám z těch nových jídel, co se objevily ve Špaldě za ty 3 roky, co tam jsem. A někdy teďka například jsem nahlížel do různých kuchařek a spíš jsem zkoušel obměňovat ty recepty, kombinovat a uvidíme, co z toho bude. No.
A kdo je takovým prvním strávníkem? Kdo vám řekne, no hele, tohle snad ani radši ne, nebo naopak, no tohle je vynikající, to zabere?
No některá jídla si samozřejmě zkouším i doma, takže rodina to ochutnává, ale některá jídla děláme prostě na ostro Špaldě, takže experiment na lidech.
Řekněte nám na úplný závěr ve zkratce, jak děláte ty knedlíky? K té svíčkové
víceméně používáme stejný postup jako u klasických knedlíků. Čili namíchá se v určitém poměru špaldová mouka s hrubou moukou, bývá to zhruba 40-60. Používáme teda na ně klasické kvasnice, které si necháme vykynout s trošku sojového mléka, zaleje se to vodou, on to pěkně vykvasí. Dáme tam do toho místo vajíček, používáme vajahit, což je taková rostlinná alternativa vajíček.
Dobře, když nemáme, tak dáme vajíčko.
A přidáme tam k tomu trošičku sojového mléka, aby to mělo tu správnou hustotu a konzistenci. A když je vymíchané takové přiměřeně tuhé těsto, tak se k tomu přidají ideální zase celozrnné rohlíky nebo celozrnné pečivo, nakrájené na kostičky, potom se to zamíchá, nechá se to vykynout. Říkám víceméně jako klasické knedlíky.
No, jsou nadýchané, měkké potom?
Jsou nadýchané, jsou měkké, ano. Těma kvasnicema i těma rohlíčkama to jakoby nabide. Takže.
Přijdu se do Špaldy přesvědčit. Tak, pane Malíku, moc děkuju za tu hodinku příjemně strávenou spolu s vámi. Ať se vám daří ve Špaldě i jinak.
Děkuju.
Ať jsme zdraví. Díky moc. Naschledanou.
Děkuju, mějte se hezky. Naschledanou.